qo'yvorishdi. Bu yerda bir muammoli holat bo'lgan ekan. Men o'sha Qirg'iziston orqali Fransiyaga chiqib ketganimda avir olmasdan uchinchi davlatga chiqish, ya'ni o'sha chet elga chiqish tartibi buzilishi holati bo'yicha bu yerda anaqa ochilgan ekan, delo ochilgan ekan, ya'ni anaqa jinoiy ish emas, delo ochilgan ekan xullas.
Necha yilda bo'lgan edi
bu? Bu narsa 2006-yil chiqib ketgandi va shu 2006-yil chiqib ketgan holat yuzasidan jinoiy ochilgan ekan jinoiy ish. O'shani hozir yopishdi. O'sha va qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamaganda bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reys bo'lganimiz qoldi, lekin reysda hozir man juma kuni kechqurun, juma kuni obed vaqtiga reys bron qilinganda pul to'langanda o'shani hozir ertaga yoki indin borib turib O'zbekiston aeroportida qaytadan nima ekan bron qilamiz va o'sha qaytadan bron qilishga yordam beramiz deyishyapti, ko'mak berishlarini aytishdi. Endi ko'ramiz unaqasini natijasini va aytmoqchimanki, hozir hammasi yaxshi. Hozir muborak restoranda anavi qildim, ovqatlandim, choy ichib oldik, hammasi joyida, kayfiyatlar yaxshi.
Endi To'rabek, siz mana shu sizga ochilgan mana shu ish bo'yicha qandaydir jazoga tortildingizmi, jarima yoki boshqa jazoga?
Yo'q, hech qanaqa jazo bo'lmadi, sudlanish holatlari ham bo'lmadi va bu narsa o'sha chora ko'rib chiqish, ishni ko'rib chiqish muddati o'tib ketganligi sababli muddatidan oldin haligi delo ishi, jinoiy ish to'liq yopildi deb e'lon qilindi. Menga bu haqda tushuntirish berishdi va ya'ni jarima, boshqa narsalar bo'lmadi. Xullas hammasi yaxshi.
Endi qo'lga olinishingiz qanday bo'ldi?
Endi bu narsa Toshkent aeroportida men uchib ketayotgan vaqtimda sodir bo'lgandi. Men uchib ketayotgan vaqtimda qilishganda to'xtatib qolingandim. Menga sabablarni tushuntirishmaganda kutib turing deyishganda aeroportda. Kechagi esa aeroportda biroz kutib turgandan keyin, bir taxminan bir soatlar kutgandan keyin menga tushuntirishganda, shunaqa sizga muborakda delo ochilgan ekan, shunaqa bo'yicha deyishgandi. Keyin men o'sha unaqa aeroportda kutib turdim. Keyin muborakka unaqada mashinada, taksi mashina emas, xizmat mashinasida muborakka olib kelindim va shundan keyin o'sha ishni ko'rib chiqish jarayoni boshlandi va tezda mana yarim kunni ichida ish yakunlandi hammasi. Hujjatlar, men tushuntirish unaqalar xatlarni yozib berdim, hammasi yakunlandi yarim kunni ichida.
Qo'lga olinganingizdan buyon hozirgacha qayerda ushlab turildingiz?
Toshkent shahridagi ichki ishlar idorasida kutib turdim. O'sha idora xodimlari bilan suhbatlashib, mana izolyatorga anaqa qilishgani yo'q. Keyinchalik kecha soat 1 da men taksi orqali ichki ishlar xodimlarini xizmat mashinasida muborakka keldik va shundan keyin ishni ko'rib chiqish boshlandi. Ish ijobiy yakunlandi. Men juda ham xursandman. Shunaqa gaplar.